Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінск прыбыла місія доўгатэрміновых назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў заявілі аб каардынацыі дзеянняў. Паводле сацыёлагаў, сёлета няма падставаў спадзявацца на байкот выбараў альбо на паўтор сцэнару плошчы 4-гадовай даўніны. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 21 гадзіна 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергей Навумчук. Сёння ў свеце. Удзельнікі Сеульскага саміту групы 20, якая аб'ядноўвае вядучыя эканомікі свету, дамовіліся ўстрымлівацца ад канкурэнтнай дэвальвацыі сваіх валютаў. У сумеснай выніковай заяве гаворыцца пра гатоўнасць падтрымлівацца дыктаваных рынкам абменных курсаў. Эксперты, аднак, указваюць на размытасць фармулёвак дакументы на мноства невырашальных пытанняў. Акрамя падтрымкі стабільнасці на валютных рынках, удзельнікі саміту абмяркоўвалі і іншыя праблемы, звязаныя з пераадоленнем наступстваў усесветнага эканамічнага крызісу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Паўднёвай Карэі, папярэдзіў, што несумленны гандаль і валютныя маніпуляцыі пагражаюць працэсу аднаўлення пасля усесветнага фінансавага крызісу.
Some countries are running large surpluses.
У некаторых краінах сёння вялізныя даходы, іншыя сутыкаюцца з празмерным дэфіцытам. Папросту мы ізноў рызыкуем сутыкнуцца з незбалансаванасцю, якая паўплывала на эканамічны крызіс і паставіць пад пагрозу глабальнае аднаўленне, сказаў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Як паведамляюць інфармацыйныя крыніцы Мьянмы, мясцовыя вайсковыя ўлады рыхтуюцца вызваліць лідара дэмакратычнай апазіцыі Аун Сан Су Джы, якая знаходзіцца пад хатнім арыштам. Лаўрэатка Нобелевскай прэміі міру Су Джы знаходзілася агулам пад варты больш за 15 гадоў. Тэрмін яе цяперашняга арышту заканчваецца ў гэтую суботу, і паводле некаторых звестак загад аб яе вызваленні ўжо падпісаны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў важным этапам у гісторыі Іраку дасягнутыя палітычнымі лідарамі гэтай краіны пагадненне аб падзеле ўладных паўнамоцтваў. Абама выказаў меркаванне, што іракскі ўрад будзе поўным прадстаўнічым і будзе адлюстроўваць інтарэсы ўсіх слаёў грамадства. У чацвер на сесіі парламенту Іраку лідар курдаў Джаляль Талабані, пераабраны прэзідэнтам краіны, даручыў цяперашняму прэм'ер-міністру шыіту Нуры Аль-Малікі сфармаваць новы кабінет. Суніт Асаму Аль-Наджэйфі заняў пасаду спікера. Пагадненне было дасягнутае толькі праз 8 месяцаў пасля парламенцкіх выбраў, якія не вызначылі відавочнага фаварыта выбаршчыкаў. У Пакістане сёння адбылося пахаванне ахвяраў тэрарыстычнага акту ў горадзе Карачы, дзе падчас выбуху ля будынку крымінальнай паліцыі загінулі, паводле апошніх дадзеных, 20 чалавек. Яшчэ 5 чалавек лічацца зніклымі, найменш 100 параненыя. Як паведамляюць у праваахоўных органах, выбух адбыўся пры наездзе на будынак замінаванага грузавіка з тоннай выбуховкі. Адказнасць за тэракт ніхто на сябе не ўзяў. У сталіцы Афганістана, непадалёку ад будынку парламенту краіны, здзейснены напад на канвой узброеных сілаў НАТА. Паводле прадстаўніка камандавання міжнароднага кантынгенту, падчас руху канвоя адбыўся выбух закладзенай ля дарогі прылады. Выбух ініцыяваў смяротнік. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.com.